Kaixo lagunok, Ibai Zabal magazinaren barnean, solasaldiaren ordua iritsi da. Gaur asteartea izaki, beste askotan bezala, ba, gai sozialak eta gai kulturalak ikutzen ibiltzen gara, egun honetan, eta gaurkoan beste horren beste egingo dugu, eh? Ba, puri-purian eta azken hilabetetan eta urteetan, ba, prentsan sarritan agertzen den gaia ikutu behar dugu. Etorkinak euskal kulturari gagozkiola etorkinen presentzia hori jorratu behar dugu. Izan ere, ba, gintarien aldetik, ba, kezka bizia sortu da azken hilabetetan, azken urteetan, ba, etorkinen presentzia gerota handiagoa dela eta denok ditugu begien biztan, ba, pateretatik heldutako emigrante hoien, etorkin hoien zoritxarra, ezta? Gai kezkagarria da, gure kalean haien presentzia gerota nabarmenagoa da, eta, ba, ikertzaile baten gana, Xamar lagunaren gana, jo dugu, ba, etorkinen presentzia hori noizdanikoa den eta nolako izan den historian zehar, ba, argitu diezagun berak guri. Egunon, Xamar?
Bai, egunon zuei.
Bueno, etorkinak biztan da, gero eta gehiago direla, milaka batzuk baditugula hemen Euskal Autonomia Erkidegoan 45.000 uste dut direla, eta Nafarroak ez dakit 25.000, 30.000 inguru ote diren, baina hau kontu berria ote da, edo historiara joan da konturatzen gara gauzak bestela gertatu direla eta etorkinak egon beti egon direla. Noiz ipini beharko genuke etorkinen hasiera hori adibidez?
Nire ustez hori begiratu beharko genukela, enxuzen gure herriari buruz dakigun lehen notiziekin batera, ez? En funtzean, historia aurrean ere herri etorkinak izan baiziren. Azteko, zeltak ditugu hor, ez? Zelten herrian, herriak hasi ziren hemen barna agertzen metalaroan, dirudienez haiekin batera agertu zen metalgintza gure herrian, haiei ikasitako tekniketan, eta arrasto utzi zuten gure herrian Bilbon gaude, eta jendeak igual ez daki, baina toki izen zeltak badira herrian. Bilbon gaudenez, nioen bezala, hain zuzen, Ibaiaren izena, Nervioi, ez dago dudarik ere, zelta izen badela. Ordugu gero, Lezama bezalako izena, Zegama, Gipuzkoan, edo Ultzama, Nafarroan, azken honek erran nahi baitu gorena, ibarrik gorena edo alako zerbait izango litzake zelteraz, ez? Bo, atzendu gabe, aztu gabe Deba, ibaia eta herriaren izena, jainkoen ibaia omen dela zelteraz. Eta ondoan dagoen Arno mendia ere toki toponimo zelta da.
Beraz, herri hoiek guregana heldu zirelarik halako harremanak sortu ziren euskaldunen eta zelten artean, eta toponimian arrastorik utzi badute, nolabait esan, hor elkar nolabaiteko elkar bizitzarik, bata goikoa eta beste apekoa, menderatzailea eta menderatua izan arren, ba, nolabaiteko harremanik eta nolabaiteko elkar bizitzarik izango zen, ezta?
Oibegi biztan da, ez, bertzenaz ez dut arrastorik usten, hori baino gehiago ba omen da, hitzak badira euskaran dirudienez zelteratik datozenak, ez. Oain, ez dakiguna da norainoko menperatzailik izan ziren edo norainoko auzo, gure barnean, baina auzo herri propioak egiten zituztenak, ez. Ez da ongi esagutzen hori.
Zeltak alde batetik eta haien ostetik erromatarrak etorri zitzaizkigun, eta hortan ikuspegi ugari, ez da, bazten ikuspegi bat duela zenbait urte, esaten ziguna, erromatarrak etorri bai, baina nola bait, ba, denbora gutxi, eta inguruan edo nola bait inguruko mugetan edo gelditu otez diren, ba, ager delako hartan eta saltu delakoan, ez omen ziren sartu, baina ikerketa berrienek, ba, ez zestatu egiten dute goitik bera hori, eta erromatarren presentzia hori, ba, sakona eta luzea eta handia izan zela erakusten digute, ez da?
Izugarri handia, uste duguna baino gehiago, eta hain zuzen ezin dugulako konparatu euskal kultura erromatarren ondorengoa eta erromatarren baino lehenagoko euskal kultura eta euskarak ezin ditugu konparatu. Ez, lehenagokoak ez ditugulako ezagutzen, ez? Baina bai, ez dago duda, erromatarren eragina izugarri handia izan zela, normalean uste dena baino handiagoa. Topiko txarta hutsa da pentsatzea haien kontra ibili ginen aburrukan, espaitaigia. Hala nola ondoren etorri ziren herri barbaro deituak, herri germanikoen kontra, bai, egia da beti burrukan ibili omen zirela, ez? Erromatarren garaian ez, aixuxen erromatarrak, erromatar kultura, edo euskal erromatar kultura sortuko zena, nola baite, ba, kasik laureun bostun bat urte iraun zuen, beraz, horrek aixe konprenitzeko da, atzautziko zuela, ez? Gure kulturan.
Gainera haiek teknika berriak, tramankulu berriak, tresna berriak, ohitura berriak eta horrek bere ondorenak izango zituen, ba, alor guzti guztietan, ezta? Hizkuntzatik hasi, erlijioan, sinesmenean, ohituretan, bizimoduan,
denetan ez gara ohartzen eta egia da seguro, ba, ez dago dudarik hortaz ere, haiek baino lehenagoko sinismenek eta iturek seitu egin zutela. Ba, bueno, sobera argiak ez bagira ere herri gisa, beste nas ikusi ze panoraman gauden gaur egun, sobera argiak ez bagira ere aixe ohartzen ginen teknika berriek zituzten abantaiak. Etzen, ez, ni euskaldun purua naiz, beraz, ez ditut onartu behar erromatarren abantaia hauek, ez, ez da egia. Onartu egiten ziren, teknikaren aldetik, eta ez bakarrik teknika zen beti adibide gisa iztegian utzitako atzak, erromatarren atzak beti ikusten ditu tekniko diren hitzetan, adibidez, lege edo golde edo olakotan, baina hitz arruntak, oso arruntak direnak ere latinetik heldu dira. Seguro lehendik beste zahar batzuk egon bazirela, baina ordezkatuak izan ziren. Beti oroitzen naiz, ematen dudan adibide bera da, jendea ez da uhartzen lore bezalako hitzak eta erderazko flor hitzak erroberekoak direla. Florentik datoz biak, Florem latinetik kentzen diozu bukara em eta gelditzen da flor. Ta florem hitzari kentzen diogu hasierako f eta bukarako m eta lore gelditzen zaigu, ez? Hitz arruntak ere ausarki dira latinetik datozenak.
Hortik ez da ondorioztatu behar euskaldunok izenik ez geneukanik termino hori izendatzeko, baina ba, bestea nagusituko zen, ez da, erromatarrena nagusituko zen, eta eta areago dena eguneroko gauzetan aipatu duzu, ohitura eta teknika berrietan baita ere, eta nola ez, toponimian, ez da, toponimian ere handia da erromatarren aztarna.
Uste dena baina handiagoa zen normalen ez dakigu, edo jendeak ez daki, baina funtsean lehen aipatu duzun bezala beti lotu egiten da erromatarren presentzia Nafarroko Riberarekin edo errenez fan bakizu luze egon ziren eta atza utzi zuten, ez Euskal Herri barne-barnean ere Bizkaia, bai Gipuzkoa, bai Lapurdi, bai Xuberoan ere atza sakon utzi zuten, hemen Bizkaian gaude, eta Durango bezalako herri baten izena Duranikus hitz personala, izen personalatik dator, inolako dudari gabe, ez zer esanik ez Forua bezalako herri baten izena. Are, Lekeitio bera, Letikius batetik datorren izena da, Gipuzkoan, bana, getaria da, zetaria bat, eta asko dire, Nafarroan ja hain bukatzen diren oie guziak, Gipuzkoan beran dauden, adibidez, Andoain da, Andoanus, Antonio, alegia, izen erromanotik datorren toki izen bat, ez? Oso, oso, oso zakora.
Konturatzen ez bagara ere, ba, izan ere, laure osu zeuk adiraz egosun bezala, erromatarrak auzo, eta etxe, auzo baino areago, etxean bertan, etxe barruan sartuta uki genituen laureun bosteun urtez. Eta gainera, imperio handi bateko partaidea ez diren, eta hori gogoratu behar dugu. Beraz, etorkinen inguruan ari gara, samarrekin, samar ikertzailearekin, eta kontatu digu ez dela gaur egungo kontua, ez da inondik ere, zeltak etorri ziren lehenbizi, eta haien ostetik erromatarrak, baina behin erromatarren imperioa jausita, erorita, beste bizitaririge izan genuen peninsularen beko aldetik sartu zitzaizkigun arabiarrak kasurako. Zenbaterainoko izan zen beraien eragina?
Bai, hor gutxiago biztan da, hor bai haien kokapena nabarmenki importanteago izan zen herriberaldean, ez, Tuteran eta gar. Baina ikertzaileen artean duda baldin badaude, ez da baztertzen arabieratik hitz batzuk pasatu zirela zuzenean euskarara, ez? Batzu gainera harrigarriki ez ezaguna dira, alegia. Alboka bezalako hitz bat gure tradizionalen instrumentuaren izena jende gutxik lotzen du arabierarren albuk hitzarekin. Eta ez dirudi dudak daudenik, dakizun bezala, al azten diren hitz gehienak arabierartik datozelako, ez? Albuk hitz arabiarrak espainolez eman du alboge, zen alboka espaita bakarri gurea, beste mito bat, Europa eta Asian eta Afrika osoan aurkitzen alden instrumento bat baita, ez? Bederen Afrika iparraldean. Eta erderaz ezagutzen da instrumento hori, Gaztela La Mantxan ezagutzen dute tradizionalki, orain galduxia badago ere, hemen mantendu bada, han alboge deitzen dute. Eta gurean da alboka, baina bi hitzek jatorria dute albuk arabiera batetik.
Beraz biztan da, ezta, arabierak ere bere aztarnak utzi ditula, eta al artikulu horretatik abiatzen diren, hasten diren hain batitz, ezta, alkandora eta alakoak ere baditugu. Dena den, esan genezake, beren eragina, ba, mugatuagoa egon zela Nafarroako hegoaldean, ezta, gehien bat, eta gero, ba, perkonkista, errekonkista hasi zelarik, ba, hori gutxituz joan zela, pizkanaka. Beste puntu batera igarota, Xamar, askotan entzun dizugu eta irakur ere bai, zure testuetan, ba, Euskal Herria besterik uste badugu ere benetako autopista bat eduki duela Euskal Herriak, eta autopista hori Donejakuerako bidea izan dela urteetan.
Bai, bere adar guziekin Europako autopista zar, nolabait erreteko, ez, importantenetariko bat Donejakue bidea izan da urtetan, eta bide hortarik izugarrizko jende andana pasatu egiten zen, ez? Ez nahi zoritzen hori nongi zifra, baina idea dut 18. mendean, hain aski berant beraz, horregako monastegiak 20.000 bazkari banatzen zituela urtean erromesei. Beraz, izugarrizko jendea sartzen zen, eta haiekin batera etortzen ziren modak, etortzen ziren kultura eraginak, etortzen ziren hitzak, etortzen zen jende, netaik.
Eta garai hartan bertan, ez, baina bueno, inguru nolabait erdiaroaren inguru hartan beste fenomeno bat gertatu zen Nafarroako erreinua, hiri foruak, hiri gutunak gertatu ziren, eta horrek ere eduki zuen bere eragina jendearen etorrera berrian.
Bai, alaxe da, hor politika lokala, deituko genuken parte bai baita, ez? Nafarroko erresuman erregek, xiki, kezka bazuten, hain zuzen Donejakue bidea garatzen hasten denean, ba, sortu behar zirela alak hiriak. Eta hiriak jendeari erakargarriak egiteko foruak ematen zizkieten, ez? Foruiek zer ziren? Gutxi gura bera ziren abantai fiskalak, gaur egun Jaurlaritzak dituen bezala edo diotenez, ez? Abantai fiskal batzuk bertan jende berria kokatzeko, erakartzeko. Eta hain zuzen gurean sobera zabalduta ez ziren lanbideak horren bidez etorri ziren. Adibidez, foro hoiek ziren badesiki pensatuak hirietan, hiri sortzen ari ziren hiri hoietan nekazaritza biztan da eta abeltzantza biztan da, ez ziren lanbiderik proposenak bertan garatzeko, bai ofizioak, merkataritza, lanbideak eta bar. Eta hoietan espezialistagoak ziren gu baino gaskoiak edo okzitanoak, gure auzo zirenak. Orduan, hori ikusten dugu, Nafar erregek Lizarrari foru beresia ematen diotenean, etortzen direnak, dire, frankoak deitutakoak, burgoak sortzen dira, Iruñan bertan sortzen dire auzo desberdinak, Nabarreria eta burgoak ditutakoak, frankoek populatutako auzoak ziren, alegia, jende gaskona, okzitana, antxo jakitunak Donostiari sormen edo jatorri bezala hartzen den forua ematen dionean, iria garatzen da, hiri txikia, oso txikia baitzen Donostia, garatzen da gaskones populatuta, alegia, hor begibistakoa da, jende askotan berriz diot, hartzen ez bada, Donostiako toponimia nagusian izugarrizkoa dire izen gaskoiak, alegia, eta toponimian bertan baldin badaude, horrek erakusten digu zer munta zuten eta ze zarra diren, ez?
Adibideren bat emango zenuke, holan adibide ezagunen bat, niri ezaguna egiten zait adibidez, ba, gaskoia dela Urgul.
Ba, hoxe, mendi nagusia Donostian Urgul da, baina Aiete, bezalako mendia, edo Morlantz auzoa, edo Poioe, hilerriaren izena, edo dugu gero Puyu, Iger, Miramon, hain zuzen, telebizta dagoen tokian, Belok, hoi eto izen hoi eguziak gaskoiak dira, ez?
Beraz, azken etorkinak ez dira, Ego Ameriketatik eta Afrikatatik etorretan, azkenak badira, baina ez, baina benetan interesgarria da kontatzen ari zarena beste ikuspegi bat ematen duzulako gaiaren inguruan, ez da?
Hor beste detaile bada, konturatzea zerratuzu, bueno, bai, etorkinak ziren, baina nolakoak ziren? Nolakoak ziren? Bueno, ideia bat egiteko, 14. mendean Donostiak zituen alkateak gaskoiak ziren, adibidez ezagutzen ditugu izenak, gau ez da datuak daude, ez? Ordintxo de Surubis eta Nikolau de la Maison gaskoiak Donostiako alkateak izan ziren mende hortan, ez? Hala nola Johan de Beurepaide, dakigu nola zehatzen den hau, edo Johan de Faget hiriko ordezkariak ziren Baionan eta miarritzen zuten afera batean, ez, alegia gainera galdu badira ere, zautzen dire galdu egin direla, baina oraindik Donostiko artxibotegian gelditzen dire dokumentoak gaskoiek idatzita.
Ba, ara, holan dira gauzak. Bada beste herri bat, orain arte zeltak, erromatarrak, arabiarrak eta Donejakue bidean handik eta hemendik etortzen zitzaizkigun erromesak ere aipatu ditugu eta gero ba frankoak eta gaskoiak, ezta? Ba, hiri foruen bitartez gure herrira etorri eta finkatu egin zirenak eta gure artean gelditu zirenak. Bada munduan, bada munduan beste herri bat, beste herri ibiltari bat edo nora nahi heldu dena eta baita gure artera ere Ijitoak jatorria India alde horretan omen dutenak, baina Egipton barna etorri zirelakoan, Egiptano, Gitano, Egipto, Ijito, Ijito izena daukana, eta esan bezala gure artean ere aztarnarik, ibili direnak eta aztarnarik utzi dutenak.
Ibiltzen dira eta ibili dira eta kokatu egin ziren Ijitoak, Zitoak, Jitoak edo Buameak, iparralean dioten bezala, biztan da, hemen ere kokatu egin zirela, ez? Ta oso gutxi zauna da, peren kultura bazutela, biztan da. Baina aparte, hemen Euskal Herrian sortu zela alako haien artean biztan da, nasketa bat, beren kalo hizkuntzan artean, Espainiako Ijitoen hizkuntza kalo da, ezaguna den bezala, baina hemen sortu zuten, bertan bizi ziren Ijitoek sortu zuten Erromintxela izeneko hizkuntza. Erromintxela izeneko hizkuntza nahasketa bat haien jatorrizko hizkuntza eta euskararen artean, Apenas irundu, doi-doia bildu dire 20. mendean esaldi batzuk, eta haien bere buruari hain zuzen Ijito euskaldunek deitzen diote Erromintxela, eta egiten zuten hizkuntza ere Erromintxela deitzen zuten. Adibide gisa, baitugu izen batzuk, esalditxo batzuk bilduta daudenak, eta nola duzu izena errateko Erromintxelas euskal Ijito hizkuntza hortan izanen litzake txipa nola dakazu. Edo ardiak eta arkumeak larrean daude esateko haiek erraten zuten masak eta barkitsuak paguan daoz. Edo bildu den beste pare bat esaldi, kuriosidade gisa, nire etxea zurearen ondoan dago, nire kera zurearen palian dago. Eta hemendik hobeto ikusiko duzu, hemendik hobeto hau dikatuko duzu. Eta azkena da aurra kantazak ardo gehiago ukanen duk, esaldia, xagua golike hauzak mol buterrago aginen duk.
Ze polita, ez da? Benetako pidgin moduko bat sortu zuten, ez da? Euskara eta nako nasketa bat euskara eta beren jatorrizko hizkuntzaren artean. Hori erabat galdua da, hala ere, baina egon dira betidanik eta gaur egun ere badira. Beraz, hito hoiek ikusten ditugunean, ba, ikusi, imaginatu behar dugu betidaniko herri bat, ez da, gure artean egon dena. Hijituena herri ibiltaria eta juduena herri madarikatua, ba, beti ere diasporan ibiltzera behartua egon den herria, Europan barna basaka banatu egin zen herria eta talde bat, ba, gurera heldu eta hemen ere izan dugu judurik, ez da?
Bai, hori da, arrasto utzi dute, nahi baldin bauzu, zen ez dezaguna antz, Espainiako erregek kanporatu egin zituztela bere eremuetatik. Gureak barne, eta orduan gureak barne ego aldean, zen funtsean hemendik ies egindako gehienak behin espulsatu ondoren Baionan kokatu ziren, Saint-Esprit auzoan, eta horrek gainera arrastoak utzi ditu ahozko tradizioan eta ahozko gero komentatuko ditugunak, ez? Baina bai, juduen presentzia Aljama deitzen diren komunitateak toki askotan zeuden. Hemen berdin, beti gaude pensatuz Ribera aldean eta Tudelan kokatu zirela, baina Done Jakue bide horren inguruan ederki bildu ziren, baina, adibidez, Tuteran zeuden, Erriberrin, Azagran, Tafaian, Anduzilan, Lerinen, Funesen, San Adrianen, bai, bakiko, Ribera aldea. Baina Gasteizen ere bazen, Biasterin, Espejon, Gezaltzan, Ozion, Bastidan, Gebaran, Arabaldean, Gipuzkoan baziren Aljamak Arrasaten, Seguran, Deba eta Zumaian artean, Bizkaian bazen Enkarterrian, Durangaldean, Balmasedan, Urduñan, alegia, presentzia handia zen, etzen uste dugun bezala lau herri riberaldekoan, ez?
Bueno, ba, repaso handia egiten ari gara, Euskal historiarena etorkinen aritik zeltekin hasi, juduen ganaino iritsi eta denbora aurrera doala, ba, aipa dezagun industrializazioaren garaian zer gertatu zen, hori baita, berbada, denok ondoen edo gehien irakurri duguna edo ondoen ezagutzen duguna, 19. mendearen bukaeran, samar, industrializazioaren karietara, jendea uholdeka hasten da heltzen Euskal Herrira eta lanen lan bila datoz eta hemen finkatu egiten dira eta garai hartan ba nolabait demografiaren estanda oso bat gertatu zen gure lurretan.
Bai, hori da industrializazioaren fenomena bereziki Bizkaian 19. mendean bigarren aldean bigarren partean hor zegitu norainoko uharpen egiten garen ez hortaz, baina Bizkaia kasik bikoiztu egin zen 19. mendearen bigarren partean, hain zuzen horrek nahi ala ez begi bistakoa da eta aixe konprenditzekoa zituen ondorioak euskal komunitatearen baitan oraindik gainditu ez direnak egiarratekoa ez hor hasi baldin bazen ere uholderek handiena gertatu zen mende bat berandu xago, ez? Hogeigarren mendearen bigarren partean, adibide gisa dato bat emateagatik, 1950, 1960, alegia, 20 urte eskasetan, Bizkaia pasa zen 500.000 biztanle izatetik 1.000.000 batera. Alegia, kasik bikoiztu egin zen berriz ere. Gipuzkoan eta Araban berdin kasik bikoiztu egin zen, Nafarroa garaian bakarrik uneko 20 handitu zen. Hemen industrializazioak dakigun bezala askoz importantzia gutxiago izan zuelakos.
hori herri batentzat izugarria da, ezta? Benetan askotan aipatzen den kasua, ezta? Tibeten gertatutakoaren antzeko, ezta? Txinatarrak etorri nolabait, azkenerako txinatarrak bertakoak baino gehiago. Hemen parez pare gelditu ziren kontuak, ezta? 500 bertoko eta 500 kanpotar gero finkatu eta nolabait integratu egin zirenak, baina hasiera batean oso txokantea eta oso gogorra izango zen hori euskal jendearentzat 20 urtean prozesu hori, prozesu azkar hori gertutik bizi beharra izatea, ezta?
Bai, bereziki zenbait herritan, ez? Ideia dut adibidez Bizkaian dagoen ermua bezalako herri batek uste dut izan zuela etorkin kopururik handiena urte gutxetan, uste dut Europa osoan. Europa osoan etzen halako herririk izan, gaina herri txiki bat izanik nola gelditu zen. Eta horrek ermo aipatu dugu, begi bistan da, ondorioak ditu, gaur egun oraindik ere. Zen diozun bezala, ba, parte bat integratu zen, baina ez prezeski gehiengoa. Eta hor ja sartuko gineateke afera politiko, geografiko, salsa handietan. Bakarrik nabarmendu nahi dudana hemen da, ba, hori, etorkin fenomenoa oraikoa bada, baina ez da deus hemen gertatu denarekin.
Beraz, orain gertatzen ari dena, ba, Afrikatik eta, bueno, mundu osotik datorren jendearen etorrera hori, utxaren urrena da, ba, historian zehar ezagutu dugun horren aldean, eta batez ere, 1950-1960 bitartean, gertatutakoarekin, ezta? Ba, peninsulako Espainiako jendearekin gertatutakoaren aldean, ba, utzaren urrena.
Hori da, gerta daitekena orain agian etorkinak ikusgarriagoa direla, ba koloretan, nolabait erreteko, akigu larrua zala desbreina dutela edo kultura urrunagoko kultura batena direnak, baina orain etorkin euskal komunitateentzako etorkin arazo handiago da bertakoa. Orain Nafarroan bizi naiz eta badakiz zer tesaiaren etorkina gainera ikusita dago. Integratu egiten dira euskal komunitatean, euskal komunitatea sendo ta indarrez dagoen tokietan. Haiek interesa dutena da bertan mugitzea, bertan aritzea eta bertan lan egitea. Hori da lehenengo helburua, ez? Eta inguruko gizarteak funtzionatzen badu euskaraz, lenguan ikusi genuen bezala reportai batean hor Hondarroaldean, ba euskaldun egiten dira. Bereziki ez igual gurasoak edo baina bai aurrak, aixe gainera, hor dago beti integrazio bidea, seme alabengan, ez? Bertan sortu edo azten diren hoiengan. Baina horrar, kopurun aldetik eta ez da teus, ez du inolako utzaren urrengoa da, nire ustez.
Azkenik amaitzeko, solasaldi honi, azken puntua ipintzeko, Xamar, galetu nahi nizuke beste kontutxo bat. Gu, ba, herri askotatik etorritako jendea hartu dugun herria gara, dudarik ez dago, zuk zeukoren kontatu eta datuak emanda erakutsi diguzunez, baina molde berean, gu ere, kanpora irten garen herria ere, izan gara, ez da?
Uxe, eta duela gutxi arte, hori gure familia guzitan dago, agian hemen Bizkaia aldean ez da inbeste somatu, beti ere industrializazioak lanpostuak sortu zitolako, baina duela 40 urte orain digan Nafarroatik eta Iparraldetik jendeak aire egiten zuen Ameriketara edo Parisera edo Nunaira. Gure aitatxi zenak, 20 urte eman zuen estatu batuetan hartzai lanetan, diru zerbait egin nahi itzultzeko, hemen etzuelako deus. Gure amatxiren aldetik, anai aizpa guziek bukatu zuten Mexikon, Argentinan, hor barna, gu ere izan gara herri etorkina, beste denun baita, hori askotan ahaztu egiten zaigu,
Beraz, fenomeno normaltzat hartuko dugu, ohituak, usatuak ere bagaragu horretara, zelten denboretatik eta gaur egunera arte, beraz, azken komentario izan liteke, ez gaitezen harritu.
Batez.
Ba, Xamar, mila esker, azalpen hauek emateagatik eta urrengo batean jarraituko dugu euskal kulturari doazkion gaiak sakontzen. Mila esker eta urrengo arte.
Ez da zaren, aio.